anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Pentru astăzi vom aborda două subiecte. În primul rând, de ce este important să educăm pe copii de la o vârstă mică? În al doilea rând, care a fost atitudinea față de copii în viața pământească a Fiului lui Dumnezeu? Noi avem nevoie de informații pentru a ști să-i creștem pe copiii noștri. Ce oferă copiilor înțelepciunea părinților în a-i trata de-a lungul primilor ani de viață?
Ca părinți, tindem de obicei să cădem într-o capcană, aceea de a crede că o educație bună, sănătoasă, de calitate, va asigura în mod cert un viitor bun copiilor noștri. Sigur, s-ar putea să șochez prin această afirmație, însă Scriptura însăși ne oferă exemple de copii care au primit o educație bună, dar care n-au avut un parcurs bun al vieții. De aceea, cred că este important să fim realiști. O educație bună poate da un start bun în viața unui copil. Mai mult decât atât, chiar și atunci când copilul rămâne în limitele educației bune pe care i le-am dat, ea tot rămâne un start bun, pentru că educația bună nu-l ferește pe copii de primejdiile care vor urma în viață, de dificultățile cu care va trebui să se confrunte. Deci putem să spunem într-un cuvânt că educație bună înseamnă un start bun. Înseamnă o temelie pe care copilul, viitorul adult, să construiască de-a lungul timpului. Sigur, el permanent se va reporta la fundament, dar aceasta nu-l va scuti mai departe de dreptul lui de a alege, dreptul lui de a-și construi viața cum dorește, nu îl va face să evite întotdeauna suferința din această viață, durerile lumii acesteia, sudoarea din lumea aceasta, nu îl va face să ocolească. Viața are dificultățile ei, pe când o educație nu te scutește, te învață, te ajută cum să treci prin ele, dar nu te scutește toate acestea. Deci trebuie să fim realiști și în același timp să ne mulțumim. Un start bun poate să fie premisa unui succes.
Cum putem afla de ce fac copiii ceea ce fac, lucrurile pe care noi li le-am interzis?
Specialiștii de obicei vorbesc de o metodă, trei imperative. Oprește-te, privește și ascultă. Să le luăm pe fiecare pe rând. Oprește-te. Aceasta presupune o autoevaluare a felului meu de educație, a comportamentului meu. S-ar putea ca copilul meu să aibă un comportament nedorit datorită metodelor mele greșite, datorită comportamentului meu impulsiv, ineficient. Și singurul lucru pe care îl pot face în această dimensiune este să pun capăt felului meu de a educa greșit comportamentului meu. Deci aceasta s-ar încadra la imperativul oprește-te. Al doilea imperativ, privește. Privește se referă în mod special la observarea circumstanțelor care conduc la comportamentul nedorit. De ce se comportă copilul în aceste circumstanțe, în acest fel? Atunci trebuie să umblu cumva la circumstanța respectivă, să încerc să-l scot din circumstanța respectivă. Dacă nu pot să-l scot, este o circumstanță care ține de viața obișnuită, încerc să-l ajut pe copilul meu să înțeleagă circumstanța respectivă, că este un dat, nu? Și să-l învăț cum să se raporteze la ea, să observ că comportamentul lui nu este cel mai dorit și că este de așteptat că în contextul respectiv el trebuie să aibă un alt comportament. Apoi trebuie să observăm că s-ar putea să fie nevoi neîmplinite care stau la baza respectivului comportament. Poate că copilul nu s-a odihnit suficient, poate că nu este hrănit, poate că, știu eu, nu am stat de vorbă cu el toată ziua. Deci trebuie să observ care este cauza. Este contextul, e o anumită circumstanță, este o anumită nevoie neîmplinită, da? Sau poate că există un anumit factor de stres legat de, știu eu, anumiți factori de mediu, cum ar fi frigul sau căldura prea mare sau o anumită boală pe care copilul o are. Un părinte înțelept se privește, observă și încearcă să înțeleagă de ce se comportă copilul așa, care este legătura între diferiți factori de mediu sau din viața copilului și comportamentul respectiv. Și în fine, al treilea imperativ, ascultă, se referă la a fi deschis la ce au de spus cei care au trecut prin situații similare. Aici vorbim de două categorii, poate chiar de trei, putem vorbi de specialiști în domeniu, ce au de spus consilierii în domeniul educației copiilor, ce au de spus alți părinți din grupul meu de prieteni și ce au de spus cei din familia mea, rudele mele, cu privire la comportamentul respectiv, cum au procedat ei când au trecut pe aici, între pe părinții mei, pe bunicii mei, cum au procedat, ce căi au găsit ei de rezolvare. Și în felul acesta, ascultându-i pe ei, pot să înțeleg mai bine cum pot să reacționez eu și cum pot să-l ajut pe copilul meu să își schimbe comportamentul.
Atunci când este foarte greu să relaționăm cu cei cărora le-am dat viață, atunci când ni se pare că este imposibil să îi înțelegem, specialiștii ne spun că putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne învețe cum anume să ne raportăm la ei. Poate că au dreptate acești specialiști, dar sunt mulți alți oameni care până acum nici măcar n-au auzit despre faptul că Dumnezeu este cel care ar putea să-i instruiască în legătură cu modul cum ar putea să-și crească odraslele. Cum putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute în acest domeniu?
Cred că specialiștii aceștia fac parte din categoria celor creștini și ei sunt conștienți de ceea ce Scriptura ne spune, și anume că copiii noștri sunt un dar de la Dumnezeu, nu sunt proprietatea noastră. De aceea nu este justificată afirmația, eu te-am făcut, eu te omor. Pentru că ei ne-au fost încredințați. Ne-au fost încredințați cu un anumit scop, un anumit obiectiv, să-i creștem frumos, să-i creștem pentru Dumnezeu, să-i creștem în conformitate cu valorile lui Dumnezeu, cu caracterul lui Dumnezeu. De aceea este de la sine înțeles, este normal ca un părinte să ceară sfatul lui Dumnezeu, pentru că cine cunoaște mai bine ființa umană, cine cunoaște mai bine pe copiii noștri decât Dumnezeu care i-a creat? Nimeni nu cunoaște mai bine ființa umană ca Dumnezeu. De aceea suntem îndreptățiți să-i cerem lui Dumnezeu sfat pentru creșterea copiilor noștri. În fine, unii mai sceptici ar putea să spună, bine, am strigat, am cerut și n-am auzit nimic. Poate că nici nu este nevoie să auzi. Dumnezeu ne-a lăsat deja o carte în care putem găsi sfaturi cu privire la creșterea copiilor. Aceasta este Biblia. În Biblie găsim suficiente principii de educație a copiilor noștri. Ni se spune să nu întărâtăm la mânie pe copiii noștri. În spatele acestui principiu numai, de exemplu, se află foarte multe comportamente pe care părintele ar trebui să le aibă și foarte multe comportamente pe care ar trebui să le excludă din viața lui. Dacă am un comportament abuziv, acesta conduce la mânie pe copilul meu. Dacă, știu eu, nu satisfac nevoile copilului meu în așa fel încât el să fie un copil împlinit, aceasta îl conduce la mânie, el plânge pentru că e foame, eu nu i-am dat să mănânce și eu, ce are copilul meu de plânge? Deci, vedeți, numai în spatele acestui principiu biblic, nu-i întărâtați la mânie pe copiii voștri, câte lucruri sunt de pus în practică și de schimbat în viața noastră. Apoi, cred că putem să-i cerem lui Dumnezeu suport în rugăciune pentru a ne ajuta să ne educăm copiii. Atunci când simțim că nu mai putem, că suntem istovi, suntem decepționați poate, sau nu mai găsim resurse suficiente în ființa noastră, legătura directă cu Dumnezeu prin rugăciune ne aduce liniște în suflet, ne dă pace, ne face să înțelegem că nu suntem singuri. Atunci când încredințăm pe copiii noștri în mâna lui Dumnezeu, ne simțim mai liniștiți. El ne va da înțelepciune, vom vedea cum ne va lumina mintea ca în diferite circumstanțe să facem alegeri potrivite pentru copiii noștri. Cred că datorită acestor lucruri putem să apelăm la Dumnezeu, putem să îi dăm dreptul care îi se cuvine în educația copiilor noștri, pentru că copiii vin de la El, noi cooperăm cu El în procesul de aducere pe lume a unui copil. Noi nu creăm, ci procreăm.
Polly Byrian Byrnes spune că cel mai bun lucru de citit atunci când încerci să crești un copil este copilul. La ce se referă?
Îmi place foarte mult remarca aceasta. Este și un joc de cuvinte, dar este plin de profunzime. într-adevăr, cel mai bun lucru de citit este copilul tău, pentru că fiecare copil este ceva unic. Există lucruri care se potrivesc la toți copiii, dar dincolo de lucrurile acestea, fiecare copil este un unicat și părinții au nevoie să privească pe copiilor din această perspectivă. Când a venit pe lume copilul în familia ta, a venit un unicat. Ceva unic în universul acesta, ceva unic în lumea aceasta. Și ca să poți să-l conduci la obiectivul, la țelul pentru care Dumnezeu ți l-a încredințat, ai nevoie să-l cunoști, să-l cunoști în profunzime. Aceasta înseamnă să-l observi, să înveți să comunici cu el, să citești pe de altă parte foarte mult despre psihologia copiilor, despre tot ce înseamnă copilul, pentru că înțelegându-i limbajul și felul în care se comportă, să-l cunoști pe el, pe copilul tău mai bine. Da, fiecare copil cred că este o carte inepuizabilă de citit și eficientă în ceea ce privește educația copilului. Nu poți să-ți educi eficient copilul fără să-ți-l cunoști. Dacă nu-ți cunoști copilul, metodele pe care le folosești s-ar putea să meargă la alții, dar nu la copilul tău.
Cum pot informațiile să sporească înțelepciunea noastră de a fi părinți?
Cred că ar fi bine să luăm în calcul un exemplu foarte des întâlnit, dacă vreți, în literatura bobească, între ghilimele literatura bobească, în obiceiurile familiilor din poporul nostru. Dacă un copil plânge, trebuie să-l lași să plângă, să-l înveți să...
Să facă plămâni.
Lasă că plânge pentru că vrea să te manipuleze, nu? E rău copilul ăsta. Și chiar și unii părinți spun, au, ai fost așa de rău când erai mic, dacă nu țipai ca în gură de șarpe. Specialiștii au descoperit că, de fapt, plânsul bebelușului este un mod în care el își comunică nevoile. Nu este o cale de a manipula. Nu este un mijloc prin care face plămâni, ci este o cale prin care el comunică. Este, dacă vreți, la vârsta lui, singura cale prin care el își comunică. Dacă îl doare ceva, cum va comunica durerea? Plângând. Dacă este foame, cum va comunica că este foame? Plângând. Dacă este ud și îl deranjează pentru că a făcut pe el sau e mai mult decât ud, cum va comunica disconfortul pe care îl trăiește? Plângând. Este singura lui cale. Dacă are colici, cum va spune el că îl doare extraordinar de mult, de nu mai poate? Plângând. Deci plânsul este calea bebelușului de a comunica. Nu este calea de a manipula. Așa se spune în Vocea Șanțului. Copiii plâng pentru că vor să ne manipuleze, da? Și noi trebuie să-i lăsăm ca să facă plămânii cu ocazia asta. Deci un bebeluș căruia părinții îi răspund pe cât de repede posibil atunci când plânge, va învăța să aibă relații de încredere cu părinții lui. Va învăța că poate să aibă încredere în părinții lui. Apoi va învăța să fie recunoscător. Pentru că părintele îi satisface nevoile pe care el le are, va învăța să aștepte, este interesant lucrul acesta. Noi îl lăsăm să plângă ca să învețe să aștepte, dar când îi se răspunde la nevoia lui, atunci el învață să aștepte. Pentru că știe că dacă plânge, părintele îi va satisface nevoia și el va învăța să aștepte. Nu va plânge disperat. El va fi tot mai disperat și va încerca să manipuleze când vede că nu îi se răspunde. Dar când vede că îi se răspunde, se naște încrederea în el și învață să aștepte, că știe că poate să aibă încredere în părintele lui, că îl va ajuta și va satisface nevoia. Apoi, în ultimul rând, un astfel de bebeluș va învăța să comunice, să comunice corect cu părinții lui. Pentru că el știe că atunci când își exprimă nevoia, părintele răspunde, deci poate să comunice, stabilește un limbaj de comunicare, va avea inițiativa, nu va fi închis că părintele oricum nu-i răspunde, ci va fi deschis tot timpul să comunice părintelui, să spună ceea ce simte, ceea ce gândește, ceea ce îl doare, ceea ce îl distrează. Toate lucrurile acestea nu va fi greu, nu va fi inhibat, ci va fi deschis să le spună părinților, să stabilească comunicare cu el, pentru că le-a învățat aceasta din răspunsul părintelui la nevoile lui pe care el și le-a exprimat prin plâns. Deci, iată, exemplul acesta ne ajută să înțelegem cât de important este să ne informăm și să nu ne luăm după tradiții, după vorbe care se spun din bătrân în bătrân. Bătrânii au și înțelepciunea lor, dar nu le știu pe toate.
Din toate câte sunt o carte Biblia, citesc, când trebuie să trăiesc.
Și acum să intrăm în cel de-al doilea subiect. Care a fost atitudinea Domnului Hristos față de copii?
Evangheliile sunt foarte sugestive la capitolul acesta și în cele câteva exemple pe care ni le oferă ne ajută să înțelegem ce se afla în inima Domnului Hristos cu privire la copii. Cel mai elocvent pasaj, moment, este acela în care Domnul Hristos îi mustră pe ucenicii săi în cuvintele: lăsați copilașii să vină la mine. Despre ce era vorba de fapt? Un grup de mame împreună cu copiilor de diferite vârste doreau să-L vadă pe Mântuitorul și să-I ceară ca acesta să le binecuvânteze copiii. Ucenicii au făcut gard, dacă vreți, în zid în jurul Domnului Hristos și au îndepărtat pe aceste mame, considerând că Domnul Hristos are lucruri mult mai importante de făcut. Așa cum se gândește și astăzi, că Dumnezeu este preocupat de lucruri foarte importante, lucruri mari, și nu se uită El așa la ori și cine, cu atât mai mult la un copilaș. Și în acel context Mântuitorul îi mustră și le spune: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. În aceste cuvinte descoperim un interes profund al Domnului Hristos față de copii. Ni se spune că în acea ocazie i-a luat în brațe. Observați, nu doar că le-a acordat atenție, i-a luat în brațe. Și cuvântul spune mai departe: și-a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat. Ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă în biserica creștină atunci când cineva este pus de o parte pentru o slujbă specială. Ceva asemănător face Domnul Hristos cu copiii. Pune mâinile peste ei, se roagă, îi binecuvântează, îi pune de o parte pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru planul lui Dumnezeu, conștientizează pe acești copilași că ei au un loc deosebit în planul lui Dumnezeu. Aceasta este o primă atitudine, după care Mântuitorul le spune: împărăția cerurilor este a unora ca ei. Face din copilași, din atitudinea lor, din încrederea lor față de părinți și față de Domnul Iisus, face un exemplu pentru cei adulți. Spune: nu doar ei au de învățat de la voi cei mari, ci și voi cei mari aveți de învățat de la ei. Cu alte cuvinte, Mântuitorul a făcut din copii o carte, un manual de instruire pentru cei adulți care sunt obișnuiți cu falsul, cu viclenia, ipocrizia, și spune: învățați de la copilași, din sinceritatea, din încrederea lor. Apoi ni se spune în Scriptură că Domnul Hristos a vindecat pe copilași. Avem cazuri de părinți care au venit cu copiii lor bolnavi la Mântuitorul și El i-a vindecat. El s-a bucurat. Avem exemplu de o mamă văduvă care își ducea singurul copil către mormânt. Iisus a atins și a vindecat. Avem exemplu unui fruntaș, Iair, un fruntaș al sinagogii, a cărui fetiță a murit. Iisus a venit și a spus: fetiță, scoală-te, spun, și a înviat-o. Multe situații în care Mântuitorul a vindecat pe copii, i-a înviat. Apoi ni se spune că i-a învățat, s-a ocupat de ei, le-a transmis adevărul lui Dumnezeu pe înțelesul lor și s-a rugat pentru ei. Toate aceste ferestre pe care Evangheliile le descriu în atitudinea și în inima Domnului Hristos ne ajută să înțelegem că Mântuitorul i-a iubit pe copilași, s-a ocupat de ei și nu i-a socotit ca fiind neimportanți și nepotriviți pentru mesajul său.
Faptul că noi acum cunoaștem care a fost atitudinea Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, față de copii, ne poate schimba viața noastră ca părinți?
Sigur că ne poate schimba. Dacă în felul acesta se comportă Dumnezeu cu copiii noștri, cum ar trebui să ne comportăm noi? Dacă aceasta este viziunea lui Dumnezeu cu privire la copii, care ar trebui să fie viziunea mea? Dacă Dumnezeu dă atâta importanță copilului meu, cum aș putea să dau eu mai puțină importanță? Este foarte important să ne formăm imaginea cu privire la copii din perspectiva Domnului Iisus. Ei nu sunt copii, nu sunt ființe inferioare adulților. Ei sunt oameni în devenire și Dumnezeu are pentru ei un loc în planul său și noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să-i ajutăm, să-i îndrumăm, să-și găsească corespondentul vieților Dumnezeu.
Ce facem dacă așteptările noastre ca părinți de la copii sunt zadarnice?
Nu cred că există părinte care să nu se fi descurajat măcar o dată în viață și care să nu spună: uite că nu se comportă cum mi-aș fi dorit. Uite ce am făcut și ce face el. Cât am investit și cât de puțin îmi întoarce. Trebuie să plecăm de la o anumită premiză reală, aceea că copiii sunt copii. Nu sunt adulți, sunt copii. sunt șanse mari ca în primii 7 ani de viață ei să facă multe lucruri pe care tu nu vrei ca ei să le facă. Ca de exemplu, vor sparge obiecte la care tu ții foarte mult, vor face dezordine în casă. Aceasta nu înseamnă că ei și-au propus să te rănească. Nu înseamnă că ei și-au propus să te dezamăgească, să-ți arate că ești un părinte de nimic, că nu ești bun, că nu ești capabil să dai o educație bună. N-are de a face. Nu gândi în felul acesta, nu face niște relații greșite. Când ei se comportă așa, o fac pentru că sunt copii. Pentru că Dumnezeu i-a creat cu o curiozitate fără margini. Și în felul acesta, datorită curiozității lor, ei mai sparg anumite lucruri, mai fac dezordine. Ei nu sunt foarte preocupați la o anumită vârstă de ordine și de celelalte. Ei sunt foarte ahtiați de a cunoaște cât mai mult prin diferite feluri. Și cunoașterea lor este experimentală. Numai băgând în gură, pipăind, spărgând să vadă cum se aude. Asta e. E dureros pentru tine ca părinte, pentru că tu nu spargi, tu ai investit în astea. Dar, totuși, nu uita, sunt copii. Ai răbdare. Și dă-le libertatea de a fi ceea ce Dumnezeu i-a creat să fie, conducându-i cu bunătate spre maturitate. Cred că aceasta este foarte important. Această atitudine ne va ajuta să nu ne descurajăm, să înțelegem lucrurile așa cum sunt, să privim realitatea și să ne bucurăm de ea. Să-i ajutăm să crească, să devină oameni maturi.
Ce se întâmplă dacă noi ne dorim să facem copii pentru a fi împlinite nevoile noastre de a fi iubite sau de a fi iubiți?
Sunt părinți care gândesc în felul acesta, lasă că îmi fac un copil care să mă iubească și pe mine. Pe de o parte, aceasta denotă o lipsă în relația de cuplu și nu cred că prezența unui copil va rezolva problemele. Mai mult decât atât, nu doar că nu rezolvă relația de cuplu, lipsa iubirii pe care o simt, dar mai există un adevăr de care trebuie să ținem cont și anume că copiii învață să iubească fiind iubiți. Copiii nu se nasc iubitori, nu se nasc ținându-se de fusta mamei neapărat cu dragoste. Ei nu știu cum să iubească. Ei învață cum să iubească de la părinții lor. Dacă tu n-ai iubire, n-ai experimentat iubirea, n-ai primit-o și n-ai dat-o, cum vei putea aștepta iubire de la copilul tău când el are nevoie să fie iubit ca să știe cum să te iubească pe tine? Deci este o capcană în care am putea să cădem crezând că fac un copil care să mă iubească și pe mine. Nu. Tu trebuie să rezolvi problema mariajului tău, dragostea, soțul tău, soția ta. Și în al doilea rând, când ești iubit și iubești și știi să iubești, atunci vei putea să aduci pe lume un copil pe care să-l înveți să iubească și care, învățând să iubească, va întoarce către tine iubirea.
Care sunt principiile pe care le-am descoperit în ultimele noastre întâlniri?
Sunt 3 mari principii pe care am vrut să le accentuez și pe care le-am prezentat sub diferite forme. Primul principiu, fericirea este rezultatul cunoașterii. Cheia schimbării atitudinilor este cunoașterea a ceea ce trebuie să faci și înfăptuirea acestor lucruri. Să nu uităm niciodată că atitudinile nu se schimbă la nivel sentimental, prin meditații de tip transcendental, spunându-le tot timpul că eu nu sunt așa sau că eu trebuie să fiu așa, ci pur și simplu intrând în contact cu ceea ce este corect și făcând ceea ce este corect, aceasta schimbă atitudinea și îmi aduce și fericirea. Al doilea lucru foarte important, al doilea principiu, cu Dumnezeu în familie, în calitatea de părinte, toate lucrurile sunt posibile. Nu trebuie să privim la ziduri, garduri și obstacole atunci când suntem părinți. Sunt ziduri, sunt obstacole, sunt garduri, dar cu Dumnezeu putem sări peste toate. Putem depăși orice dificultate și putem să ne împlinim datoria de părinte. Și în al treilea rând, să nu uităm nicio clipă, al treilea principiu, că atitudinile noastre dau formă comportamentului nostru. Comportamentul este rezultatul atitudinilor pe care noi le avem. Atitudini pe care le avem cu privire la copiii noștri. Dacă sunt un părinte abuziv, înseamnă că am o anumită atitudine față de copiii mei. Dacă sunt un părinte prea liberal, care dau prea multă libertate copiilor, se datorează unei anumite atitudini pe care o am. Dacă sunt prea perfecționist în relația cu copiii mei, s-ar putea să am o atitudine religioasă negativă cu privire la copii, că sunt niște mici demoni care trebuie puși la punct și scos răul din ei. Deci atitudinile noastre sunt foarte importante. Ele ne modelează comportamentul. Trebuie să ne le cunoaștem și să le schimbăm în măsura în care ele nu corespund cu ceea ce este corect, cu ceea ce este drept.
După ce am aflat toate aceste principii, după ce am trecut în revistă ce înseamnă atitudine pozitivă, atitudine negativă față de a fi părinte, cum se poate schimba viața noastră, care ar fi o concluzie pentru ascultătorii noștri?
În primul rând, aș vrea să spun ascultătorilor noștri să se bucure de fiecare moment din viața de părinte. Să nu pornească cu așteptări nerealiste. Mai puține așteptări și mai mult să acționezi în virtutea ceea ce știi că este bine. Când ești tentat să te plângi, întreabă-te care este problema în realitate. Este cu adevărat important pentru viață lucrul acesta? Ce pot învăța din el? Și apoi, cred că trebuie să nu uităm nicio clipă, că în viața de părinte sunt surprize, sunt lucruri neașteptate, lucruri care se întâmplă împotriva așteptărilor noastre, în fruntele, provoacă momentul. Adu-ți aminte că Dumnezeu e de partea ta, te poate ajuta și că neprevăzutul nu înseamnă că nu ești nepregătit, nu înseamnă că nu ești un părinte bun, ci dimpotrivă. Așa este viața. Aceasta înseamnă a fi părinte. Sunt lucruri previzibile și lucruri pe care le înveți și le rezolvi din mers sub călăuzirea lui Dumnezeu.
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pentru a descoperi de ce este nevoie de unitate în folosirea metodelor de educare a copiilor. Vă mulțumim pentru atenție. Noi, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație.